Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, Алланың қалауымен бүгін Құрандағы реттік саны 99-шы сүре болып есептелінетін Зілзала сүресі болмақ. Зілзала сүресі бұл мәдиналық сүре. Түсу мәнері десек бола ма, түсу тәсілі бұл меккелік болғанымен, бірақ мәдиналық сүре болып есептелінеді. Алла елшісі Абдулла ибн Амрдан риуаят етілген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп, уа Алланың елшісі, маған барлығы бойына қамтыған бір сүрені айтшы деген кезде, оқып беріңіз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иза зулзилатил арду зилзала деген осы зілзала сүресін оқып берген. Зілзала бұл жердің сілкінуі, жер қозғалысы деп аталынады. Яғни бұл сүре Тирмизиде риуаят етілген, жаңағы барлығын өзіне қамтыған сүре. Жалпы мынау жердің сілкінуі адамның күнәсі себебінен болмақ. Омар радияллаху анхудың кезінде Мәдина қаласында жер сілкінеді. Сол кезде Омар радияллаху анху жамаатқа шығып айтады, ей, құрметті халайық, араларыңда күнә істеп жүрген біреу бар. Егер күнәсінен тыйылмаса, мен бұл қаладан кетіп қаламын. Егер де осы жер, Мәдина қаласындағы жер екінші рет сілкінер болса, мен бұл қаланы тастап кетемін дейді. Одан кейін Мәдина қаласында жер сілкінбеді деп айтады. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Иза зулзилатил арду зилзалаха ва ахрожатил арду асқалаха. Иза зулзилатил арду зилзалаха дегенде жер сілкініп қозғалған сәтте. Зілзала болған сәтте. Жер қашан сілкінеді? Жерде қашан зілзала болады? Ол қияметтің күнін баяндап жатыр Аллах Тағала. Уа ахрожатил арду асқалаха дейді. Және жер өзінің жүгін шығарған кезде дейді. Жер қандай өзінің жүгін шығарады? Жерге мысалға барлығымыз өмірден өткеннен кейін біздерді мынау отқа табынушылар сияқты өртеп жібермейді, немесе жаңағы бір жерде сақтап қоймайды. Мұсылман болғаннан кейін бізді жерге көмеді. Сол жерге көмген кезде Алланың құдіретімен жердегі барлық нәрселер қиямет күні зілзала болған кезде, жер сілкініп қатты топан болған кезде жер өзіндегі барлық жүгін шығарады. Ол адамның денесі болады, ол алтыны болады, басқасы болады, ішіндегі барлық затын шығарады. Сол кезде وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا дейді. Сол кезде адам баласы бұл жерге не болды деп айтады. Бұған не болды деп айтады. Жер не үшін сілкініп жатыр, бұндай қатты сілкініс неге бұлай болып жатыр деп айтылынады. يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا. Сол кезде жер өзіндегі хабарды айтады. Жер өзінің үстінде болған жайттарды, күнәлер жайында, өзінің үстіндегі барлық жайттарды айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا деген кезде Атадруна ма ахбаруха дейді. Оның хабар не екенін сендер білесіндер ме деп пайғамбарымыздың сахабаларынан сұраған кезде сахабалары Аллаху ва расулуху а'лам дейді. Алла және оның елшісі біледі дейді. Фа инна ахбараха ан ташхада аля кулли абдин ау аматин бима амила аля захриха дейді. Оның хабары деген жер өзінің үстіндегі әрбір кісі үшін, әрбір әйел үшін не істегендігі өзінің үстінде. Сол үшін куәлік береді. Амиля яумин кәзі, кәзі, уа кәзі дейді. Мұна нәрсен істеді, мұна нәрсен істеді деп, барлығын алдына Аллах Тағалаға куәлік етіп береді. Жалпы адам баласы намаз оқыған кезде, мынау бір жерде ғана намаз оқымайды. Мешітте болса да, әр жерге сүннет намазын оқыған кезде, әр жерге оқуға тырысады. Неге деген кезде, жер әрбір орны үшін куәлік береді. Мына орында пәленше намаз оқыды, пәленше мына орында дәрет алды, пәленше мына орында жақсы іс істеді деп. Ал керісінше, мына күнәһар мына жерде күнә істеді, мына күнәһар мына жерде мына зинаны жасады, мына ұрлықты жасады, мынаны өлтірді деп, өзіндегі үстіндегі күнәсі және сауабының барлығын әшкерелеп береді. Және оған адам ештеңе де істей алмайды. Бианна раббака аухалаха. Раббының оған уахи етумен, яғни Аллах Тағаланың оған рұқсат берумен, ол сол нәрсен болған оқиғаларды айтып береді. Яума иви ясдуру насу аштата лиюрау амалахум. Адамдардың амалдары сол күні алдарынан келеді. Олардың амалдарын көрсетілу үшін адамдар топ-топ боп жиналған кезде адамдардың амалдарын көрсетеді Аллах Тағала. Яғни, мына амалды істедің, әлгі амалды істедің, жақсы амалды істедің, және жаман амалды істедің деп топ-топ боп жинап көрсету үшін шығарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мынадай бір әдемі хадисі бар. Адамдардың алдында бір адамның айыбын ашпаңыздар дейді. Себебі Аллах Тағала кімде кімнің айыбын жасырса, қиямет күні оның айыбын жасырады дейді. Ал Аллах Тағала кімде кім адамдардың айыбын ашумен айналысса, қияметте Аллах Тағала сол топ-топ болып барған адамдардың алдында оның айыбын ашады дейді. Сол үшін Алладан көп дұға тілейік. Аллахым, менің айыбымды, күнәһар адам, пайғамбарлар ғана күнәсіз болар. Бірақ адам баласы болғаннан кейін оның күнәсі өзінің мойнына өзі жетіп жатыр. Бастан өткен оқиға, бір жұма намазынан шықтық. Сонда имам мінберде айтып жатыр. Ей, құрметті жамағат, осы намаз арқылы күнәдан тазарыңыздар. Онсыз да әрбір адам баласы өз үшін өз жауап береді. Менің күнәм өзім басыма жетеді десе, әлгі кісі шыққаннан кейін айтады, көрдің ба, имам да өзі күнәм көп деп айтып жатыр ғой дейді. Намаз оқымай, тек қана жұмабай, бірақ айтып жатқан сөзі. Ол кісі имамның қандай мақсатта айтып жатқандығын біліп жатқан жоқ. Менің істеген күнәм үшін жауап беретінім өзіме жетіп жатыр. Әркім өз амалын өзі жасасын деп айтқан еді. Көп адам білмейді. Ертең Алланың алдына барған кезде әрбір амалы үшін жауап беретіндігін. Аяттың жалғасында былай деп айтады. Фәмен яғмал мисқала зәрратин хайра яра. Кімде кім? Тозаңның түйіріндей жақсылық істесе, оның қарының көреді. Осы аят жайында Абу Хурайра радиаллаху анху осы аят барлығын өзінің бойына қамтыған дейді. Енді ойлаңызшы, арзымайтын кішкентай сөз әр нәрсенің өзін жасаса, соның қарымын көреді дейді Аллах Тағала. Жақсылығын көреді деп жатыр. Және ва мәй яъмал мисқала зарратин шарра яра. Кімде кім шаңның тозаңындай жамандық жасаса да, оның жазасын көреді. Көрдіңіздер ме? Адам баласы қандай да бір жақсылық жасаса да, жамандық жасаса да, оның жазасын көреді. Саид ибн Джабирден риуайет етілген хадисте тамақты жақсы көре тұра міскінге, жетімге және тұтқынға жегізеді. Аяты түскенде мұсылмандар бұдан төмен амал болмайтын шығар деген. Енді адам баласы өзі жақсы көре тұра, өзі қарны аш боп, басқа тұтқынды, міскінді тойдырса, осы ең кішкентай амал деп ойлаған кезде осы аят түседі. Расында Аллах Тағала үлкен күнәлер үшін тозақ деп ескертті. Чаңның тозаңындай болмайтын бір жамандық істесе, оның да жазасын көреді құрметті бауырлар. Сондықтан да осы аяттарға өте қатты өзіне бүкіл Құранды өзіне қамтыған сүре деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам осы сүрені үйретті. Ойланайық бауырлар. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи.